Частина третя. Я звідси не поїду. Ярина спізнювалася, мчалась на зупинку, немов навіжена. Серце з хвилювання калатало так, що мало не вистрибувало з грудей. А як прибігла, звідчай опустила руки. Міського транспорту треба було ще дочекатися. Благо, недовго, коли ж нарешті тролейбус повільно робив коло перед залізничним вокзалом, вона відразу побачила їх, своїх закордонних гостей, батька і сина. Навіть коли б вони не повідомили їй зарані, яким поїздом прибудуть з Києва до Рівного, вона б упізнала їх серед сотень пасажирів. Були вони зовсім не схожі на наших чоловіків. Яскраві валізи на колесах, наплічники за плечима, шорти, кепки і футболки з надписами іноземною мовою – усе це вирізняло двох іноземців – старого і молодого, від решти юрби. Вони стояли перед фасадом залізничного двірця, так українці з діаспори називали наш вокзал, і розгублено роззиралися довкола. Адже ніхто не зустрів їх із поїзда. Ярина вистрибнула з тролейбуса і чимдуж помчалася до них. «Отче Петре, Олесю, вибачте мені за спізнення!» Випалила і упала в обійми гостя, який радів їй як рідній дочці. Його син натомість зніяковіло переминався з ноги на ногу, не одважуючись обійняти незнайомку. «Дуже рада вітати вас на нашій землі, у нашому місті. Що ж, давайте знайомитися», – звернулася до молодика. Ярина скромно подала руку. «А я Лесь. Тато багато розповідав про тебе», – з помітним чужинецьким акцентом вимовив молодий чоловік. «А він гарний, лиш низенький», – зауважила про себе, жваво розмовляючи з гостями про те, як вони пережили переліт та як зустріла їх столиця. Ярина попровадила їх до таксі і наказала водієві прямувати на мікрорайон Ювілейний, де мешкала з сім'єю її старша сестра Таїсія. Ярина хвилювалися. У сестер була значна різниця в віці, і були вони різними, рідко де перетиналися на життєвих дорогах. У тому оточенні, яке було близьке Ярині, її сестра, яка працювала на цукерковій фабриці, геть не була присутня. Та все ж сестра. Не поведеш же ти іноземців у свій гуртожиток і до чужих людей не попровадиш, сказала Таїса, дізнавшись про закордонних гостей. Не хвилюйся, сестро, хоч у нас теж далеко не той побут, до якого вони звикли, та приймемо, як треба. Сіли удвох, обговорили, що треба купити, що приготувати на стіл, як сервірувати та що за чим подати. А там, як гості поїдять та трохи відпочинуть, хай тоді Ярина веде їх гуляти містом, куди захоче. Не сказала Ярина сестрі, що напередодні домовилась з Павлівим, аби звітний концерт фольклорного колективу «Коловорот», де вона ведуча, був призначений саме на дату приїзду до неї отця Петра з сином. Порядок дня лиш озвучила отцеві та його синові. «Все то добре, але в другій половині дня приїдуть наші родичі з Тернопілля», – повідомив священник. Ярина була спантеличена. Вона не знала, куди помістити на ночівлю двох іноземців, а тут несподівано падають на її голову ще якісь родичі. «Я вирішив зробити все так, щоб Ярися не хвилювалася за нашу ночівлю», – піймав її думку старий чоловік. «Але ж ви нині приїхали до мене», – відповіла з помітним розчаруванням у голосі. «А ми заберемо тебе з собою. Сьогодні п'ятниця, а далі в тебе 2 дні вихідних. Поїдеш?» Я хотів би, аби ти відвідала те село, де я народився і виріс. Там збереться моя рідня. Дякую, отче Петре, але мені треба подумати. Ваша пропозиція заскочила мене зненацька, а зараз ще й за концерт хвилююся. Мусиш там обов'язково бути? Так, мушу. Моя роль там ключова, бо я цей концерт веду. І дуже мені хотілося б, аби ви почули і побачили цей непересічний колектив. То славно, тоді хай так і буде. Гадаю, що тернополяни також з радістю подивляться концерт. Якщо навіть о 8 вечора виїдемо з Рівного, то якраз буде добре. Таксівка тим часом вже в'їжджала в двір багатоквартирного будинку, де мешкала Яринина старша сестра. Було соромно перед іноземцями за гидкий, обмальований та обписаний непристойностями та запльований під'їзд. Старі розшарпані двері, то навіть не двері, а лише сама рама, бо середина зяє дірою. Як увійшли, в ніс ударив сморід суміші цигаркового диму і випарів сечі. Цю відстань з двору до ліфта Ярина зазвичай пробігає, заткнувши носа. Та гості з валізами були неповороткі. Лесь, зачепившись наплічником за діру в дверях, ляпнув недоречне. «Що то у вас тут за двері такі?» «Та то на літо середину виймають, бо ж душно!» Відбулася таким же нездалим жартом Ярина, хоч усю її в цю мить неначе приском хто обсипав. На щастя, ситуацію врівноважила своєю появою Яринина сестра, яка вже спускалася на зустріч гостям у парі зі своїм чоловіком Миколою. Були чепурно по-святковому одягнуті. «А ми вас із балкону помітили. Добрий день вам, дорогі гості! А давайте ми допоможемо занести ваші сумки та будемо знайомитися», – мовила Таїса, ледь стримуючи хвилювання. «Бо це ж іноземці! Як себе з ними вести? Вона ж бо тільки від плити, ледве встигли з колею помитися та приодягтися, щоб як слід гостей зустріти». «Це моя сестра, отче Петре. Вибачте, мені не хочеться вести вас у гуртожиток. Ми з Таїскою по-сімейному вирішили», – лебеділа Ярина. «Не виправдовуйся, Ярисю, я все розумію», – мовив священник, упіймав її руку і тепло стиснув. За стіл червоніти не довелося. Ярина знала, що сестра гарна господиня, вміє і приготувати, і подати, а тим паче усе передбачити. Гостям запропонували з дороги освіжитися під душем, бо ж літо, спека. Ярина тим часом кинулася до Таїски на кухню. «Прости, сестричко, за той клопіт, який на тебе начепила. Ти, напевно, і геть не спала цієї ночі». «Та спала, спала, хоч недовго, хвилювалася», – зізналася сестра. «Аж снилися мені твої іноземці». «А цей Лесь гарний? Дивись, сестро, як ти такого жениха опустиш, дурна будеш. Давай не зараз, добре?» Ярина в цю мить подивилася на сестру таким поглядом, що та одразу вмовкла. Коли посвіжілі й причесані батько з сином всілися на запропоновані їм місця, на столі милувала зір витіювато прикрашена зеленю, м'ясна й сирна нарізка, салати, холодець. У руках господині парувала посипана зеленим кропом молода картопля. «Беріть, беріть, дорогі гості, накладайте в свої тарілочки. Тут до молодої картоплі молоді огірочки свіжо засолені. Зараз ковбаску домашню з духовки вийму», – припрошувала сестра. «Миколо, не дрімай, наливай, заповнюй келихи, припрошуй гостей, треба ж випити за зустріч», – скомандувала чоловікові. Ярина знала, що Таїщин чоловік не любить шампанського і не вміє як слід його відкорковувати. Тож за цю мить, поки він вовтузився з корком, аж спітніла від хвилювання. Проте дарма. Микола втримав тиск шипучого напою, і ось вже знамените совєтське шампанське піниться в бокалах. А гостям є з чого жартувати. То це Лесю треба зафільмувати, як нас у незалежній Україні совітським шампанським пригощають, емоційно вигукнув Петро Крутець. І його син вже налаштовував свою камеру, відзняв усіх довкола столу та стіл, де окрім шампанського ще й на вибір стояло й червоне десертне каберне та церковний кагор. Про всяк випадок завбачливо куплений і закарпатський кон'ячок, а головне, тут була українська медова з перцем, бо як же без горілки. Гостям наливали щедро, настійливо припрошували випити, жінки пригоблювали, а господар перехилив і першу, і другу до дна, щоб була думка одна, як любив додати до кожного тосту. Він помічав, як коситься на нього його жінка. Звісно, вона боїться, щоб не напився, не зганьбив її, та головне – її сестру перед такими поважними гостями. А Миколі хотілося чим швидше з поміччю з чарки зняти скованість, бути з цими людьми, як зі старими друзями, розпитати їх про ту Америку. Як там Америка? Як живете? Мабуть, краще, як ми? – спитав. Побутово краще, – відповідав священник. Лесь має авто, і Христина, дочка моя, має авто. Хоч ми не багатії, звичайні люди, середніх статків. Лесь закінчує свої студії на університеті, а старша дочка вже кілька літ як скінчила та все на працю очікує. Як так? Невже роботи немає? – переймався Микола. Отож то й воно, що капіталізм у нас натомість роботи хоч відбавляй. «Та коли б ще за ту роботу гроші людські платили?» – ставила вагомий нюанс Таїса. «Але нарікати – гріх. Маємо ось незалежну державу і живемо надією, що завтра стане краще». «Як подивитися на цей стіл, то живете ви не кепсько». Отець Петро прикусив собі язика, аби не вимовити вголос те, що в цю мить подумав. Хто-хто, а він знає, який хлібосольний та щедрий український народ. Останні припаси виставить, останні гроші на святковий стіл витратить, якщо нема, то позичить. Але навіть у найбіднішій оселі на столі буде для гостей гора наїдків і напоїв. Цей стереотип і за кордон з українцями вимандрував. Хоч, проживши в Америці з десяток літ, наші господині свої національні звички потроху обтесали. Бо для чого все це? Щоб показати перед гостем, що і ми не ликом шиті? Звідси аж пре комплекс меншовартості, яким хворіють усі недержавні народи. Микола знову наповнив чарки і припрошував випити ще. Священник не пив, посилаючись на горяч і слабке серце, а його син скоро збагнув, що як не сказати «ні», то напоять. Тож накрив свій келих долонею і заявив, «Хоч я ваш гість, але всередині своєї чарки я є господар і більше пити не буду». «То ми ще і до третьої не дійшли», – заперечила господиня. «А третю за любов нам треба випити, щоб ми любили, нас любили», – багатозначно окинула оком Ярину з Лесем, яких наче зумисне посадила разом, як вже заручених наречених. Ярина почувалася не в своїй тарілці. Вона збагнула, що навіть у квартирі сестри вона теж гостя. Вона б мала повести гостей туди, де сама була б господинею. І все тоді йшло б за її сценарієм. Пощо ховати те, чого не заховаєш? Пощо пускати людям у вічі ману? Хай сприймають її такою, як вона є. Тут вона спасувала, і назад вже не повернеш. Отець Петро попросив Таїсу зварити йому каву та надати можливість зателефонувати до Тернополя, попередньо спитавши у Ірини, за якою адресою буде концерт. Таїса й Микола були цим простим проханням заскочені зненацька, бо проводового телефону в їхній квартирі не було. Треба було йти проситися до сусідів. А чи ті удома? Ярина кинулася на кухню робити каву, а Таїса мерщій помчала до сусідів. В цю мить до кімнати несміливо вступили діти. Таїсина, 15-річна дочка, припровадила Ярининого Олежика, який, ніяковіючи, знайомився з іноземними гостями та відповідав на їхні розпити, з ким товаришує в садочку та в які ігри любить гратися. На кінець розпиту тримав у руках солідні подарунки, українською мовою ілюстровану дитячу біблію та ще щось значне, спаковане в коробці. Ярина оцінююче придивлялася до Лесі. Жінки вміють бачити якимсь бічним зором, начебто зовсім не дивиться, але помічає все. Вона ж була особливо спостережлива. Найменші деталі в зовнішньому вигляді, одязі, найтонші характерні нюанси, у мовленні, жестах, міміці – ніщо не проходило повз її увагу. А відтак вона сама складала для себе портрет особистості. Коли хтось висловлював про когось свою думку, ліпив комусь характеристику, вона не з усім погоджувалася, довіряла лише власному баченню, власним відчуттям. Ведучи гостей до краєзнавчого музею, вона передбачала, що крім історичних експозицій про УПА та на тему совітських репресій, їх можуть зацікавити виставки давніх ікон та народного одягу етнічної Волині та Полісся, а також народні промисли і ремесла. Петро Крутець і справді був неабияк захоплений як багатою виставкою іконопису, так і добіркою полотняних сорочок, свиток та інших елементів волинсько-поліського народного вбрання. Ткані, червоні орнаменти на світло-сірому полотні, білим по білому та в чорно-червоних кольорах вишивка, поліське серпанкове полотно, з якого шили одяг для нареченої. Ніхто в музеї не міг з таким знанням і такою любов'ю провести екскурсію у відділі етнографії, як Ганна Сирота. А тим паче вона дуже старалась показати закордонним гостям все, що є в колекції музею. Тож винесла зі сховищ унікальні екземпляри. Петро Крутець дивився на ці сорочки, і в його пам'яті оживали обличчя тих, кого у своїй далекій юності він у подібній одежі бачив, знав. Немов жива постала перед внутрішнім зором його Наталка. У такій сорочці, вишитій чорно-червоними квітами, була вона, коли він уперше зустрів її на курсах в урочищі Вовчак. А в отакій із малопомітним здаля білим орнаментом, вкрапленим у сіре полотно, бачив її востаннє. Сорочка та не була така чиста і свіжа, як зазвичай. У ній Наталку водили на допити. Мріяв він побачити її в отакому серпанку, поруч себе нареченою на своєму весіллі. Не судилося. Довго роздивлявся він ті сорочки. Волинський народний стрій суттєво різниться від Галицького, і тим цікава була для нього ця виставка. Ярина стояла на порозі поруч і відчувала, прочитувала настрій старого чоловіка. Натомість його сина Олеся виставка народного одягу, речей народного побуту та ужиткового народного мистецтва не особливо й зацікавила. Зробивши кілька загальних знімків, він попрямував у відділ древньої історії, а тоді у відділ природи, де роздивлявся на бивні мамонта, пташок та тварин. Це не пройшло повз увагу Ярини, як і те, що Лесь, вочевидь, не є мовчазним по своїй природі. Він не може висловитись через недостатні володіння українською. Червень. Соловейки аж захлинаються від повноти життя і солов'їного щастя, буяння трав, гудіння бджіл. Неспроста запланував Василь Павлів розпочати концерт на лоні природи. Треба ж показати народну традицію. Де ж іще співати веснянки чи хороводи водити, як не проти неба, під сонечком? Випликаний ним фольклорний колектив «Коловорот» відтворює живу народну традицію. Ярині це імпонувало, а з огляду на прибуття її гостей із США, цей збіг у часі з концертом, який був ювілейним для «Коловороту» і до якого студенти так довго і ретельно готувалися, був просто даром Божим. Нічого ліпшого вона й придумати не могла. Прибули на своєму авто і родичі з Тернополя, статечне подружжя зрілого віку. Усі гості розташувалися посеред глядачів на зеленій галявині інститутського саду. Концерт «Коловороту» – то добре зрежисуроване драматичне дійство, де і пісня, і танок, і жваві емоційні діалоги та дії – все поєднане воєдино. Неймовірним видається Петрові Крутцю з'ява на лоні цього храму весняного буяння стрункої дівочої постаті у гарно припасованому, перев'язаному тканою червоною крайкою народному строї, характерному для ареалу Волині й Полісся. Білизна її сорочки і червоно-чорне вишиття на її рукавах чудово контрастують із зеленим фоном буйнотрав'я й дерев. Навколо дівчини легким туманцем стоїть півкуля, неначе німб, навколо чистого чола та червоної стрічки на русявому волосі. Петра вразило, що вбрання дівчини таке, на яке щойно споглядав він у музеї. На диво високим рівним голосом дівчина виводить веснянку. Та так, що аж соловейки замовкли, заслухались. Зимовала весну, ждала. Зимовала весну, ждала, да нічого й не набрала. Не встигла довести строфи, як із гущі зелені виринув парубок, такий же вродливий, під стать дівчині. До високого дівочого сопрано долучився такий же високий парубоцький тенор. Дівчина несподівано переходить до веснянки-дражнилки, відштовхує парубка, котрий вже намірився її пригорнути, і лиш замиготіла за деревами її яскраво-червона поздовжні смужки спідниця та довга русява коса. Знетямлений парубок не встиг оговтатись, як вона з'являється знову та вже у супроводі цілого гурту своїх товаришок. «Дивайки, а мо давайте у короля пограєм?» – пропонує одна з гурту. «Згода?» «Згода!» – одностайно вигукують, і перед очима присутніх вже михтить хоровод. Король край города ходить, король город заглядає, король девок вибирає. Глядачі прикипіли до місця, зачаровані і красою співу, і майстерністю гри, і молодою вродою дівчат. Події розгортаються динамічно, гру дівчат переривають парубки, сміх, жарти, веселощі, перемовляння і жартівливе пересварювання піснями, а котрась вже голосно виводить: «А з кривого танця дай не вивести конца». І хоровод рухається не по колу, як зазвичай, а химерною звивистою лінією, вперед і назад, вправо і вліво, як нитка у вишитті. І справді з кривого танця дай не вивести кінця. Колород – символ нескінченності самого життя. У той химерний танець дівчата вплітають хлопців, а тоді по одному глядачів, хто стояв неподалік. Стихія кривого танцю росте і росте, заполонює всіх, хто здатен відчути його магічну магнетичну силу. Не щулися отець Петро та Лесь, як теж разом з Яриною та усіма іншими глядачами опинилися в тому вирі. Дивовижне відчуття, незабутнє. Передні ведуть хоровод сходами на гору до прибраної вишивками і кличанням світлої концертної зали. Глядач заповнює залу дощенту. Тиша, мить очікування дійства. На сцені появляється Ярина. На ній такий же серпанковий стрій, як у музеї, демонстрований для нареченої, хіба що трохи осучаснений. Їй неймовірно личить це вбрання. Синя крайка і небесного кольору стрічка на голові підкреслюють її вроду. Піднесено звучить дзвінкий, злегка схвильований голос. Іноземець Лесь Крутець стоїть збоку і ловить ці неповторні миттєвості в об'єктив. Ця картина гріє серце його батькові, отцеві Петру. Та вже за мить оголошена Яриною пісня забирає його у полон. Він бачить чисте поле, порубану й постріляну тишу, що настала опісля січі, відблиски далеких вогнів. Бліде обличчя козака, крізь пальці якого струменить за грудей кров. Рани ж мої, стрельовії, ой, які ж ви больові! Яка жива ця картина, високий парубочий тенор, доєднуються інші чоловічі голоси, і один за одним оповідають про драму, яка розгортається на полі бойових дій. Краплі крові проростають червоними маками, десь звідти, куди поніс свою тугу осиротілий кінь, чути, як побивається стара мати, припавши головою до порожнього сідла, і щезає остання надія у словах сивочолого батька. «Ой, коню ж мій белогривий, а де ж коню твій пан милий?» Перед Петром Крутцем вже не один козак, не одна осиротіла мати, перед ним вже вся Україна і тисячі постріляних, порубаних, закатованих лютим ворогом її найкращих синів, його побратимів. Програма насичена, наснажена емоційно. Люди вийшли із зали піднесені. Після концерту не хотілося говорити про щось земне, буденне, дріб'язкове. Ярина була задоволена собою. Як була в сценічному одязі, так і сіла з отцем Петром до салону авто його родичів. Тернопільчанка Ганна Рачинська була племінницею отця Петра Крутця по його троюрідній тітці. Її чоловік Андрій був лікарем, а вона сама займалася пошиттям одягу, мріяла відкрити власне ательє. Скоро виїхали за місто, і перед очима розкинулись розкішні краєвиди червневих полів, засіяних житом та пшеницею. На фоні шовковистої, вібруючої від подуву вітру зелені поля, яскравіли червоні маки та сині волошки. Цей пейзаж заворожував Ярину. В її свідомості все звучала і звучала та лемківська пісня, яку Коловорот виконав наприкінці програми, та пісня про еміграцію українських селян від своєї недолі в Гамерицький край. Така співзвучна її нинішньому настрою. Дорога вона і Василю Павліву. Неспроста включив цю пісню в репертуар Коловороту. Хто-хто, а він знає, як це втратити батьківщину і яка велика ця втрата. Наприкінці 40-х ще дитиною був депортований разом з односельчанами і батьками. Вивезли з рідного Покуття все їхнє село, кинули в чистім полі, і люди не знали, як їм жити і виживати, з чого спорудити, бодай елементарні хижі, коли навколо степ. Багато людей померло, хтось з нужди та біди, голоду чи хвороби, а хтось із туги за рідним краєм. Юний Василь з братом поховали в тих степах свою матусю, яка не дожила і до 40 літ. Від думок Ярину відволік отець Петро. «А ти, Яринцю, була в Тернополі? Якось раз була, ще в студентські роки, однокурсниця там живе». Гарне місто, більше за Рівне, вам сподобається. Отець Петро сидів праворуч, ліворуч ліктем в лікоть з нею його син Лесь, її потенційний жених. Вона тепер серед цих двох чоловіків почувалася, як у полоні. Її кудись везли, неначе бранку. Їхала в невідоме, не знала, що її там чекає, як їй себе вести з цим чужинцем. Єдине, що вона знає точно, так це те, що у неї є її право вибору. Тож вона слухатиме саму себе, свого серця. Не хотілося тепер на цю тему ані говорити, ні думати. Вона не готова, зовсім не готова. Краще вже про щось нейтральне. Чом би не поговорити про концерт? Так. Концерт – тема вдячна. Він, безумовно, вразив усіх. До розмови долучилася й пані Ганна. «Гарний колектив. Добре, що має ваш інститут такі кадри, як той Павлів. Відчутний наш західняцький дух», – підкреслила. «Він же родом з Галичини?» «З Покуття», – уточнила Ярина. «Є в репертуарі Коловороту покутське весілля, є лемківська пісня, та в основному колектив на 70% опертий на фольклор Волині й Полісся. Чули, як звучали веснянки? А ще, якби ви почули, які колядки! Таких більше в цілім світі не збереглося, ще дохристиянські, про сотворіння світу. В Галичині таких нема. Як це збереглося, спитаєте? Врятували правікові традиції від впливу культур усіляких завойовників поліські болота, дрімучі ліси. То це що, якесь язичництво? Хіба можна витягувати на світ Божий поганство? Заперечила їй пані з Тернополя. Отче Петре, скажіть, хіба я не права? Отець Петро мовчав. Він не знав, що відповісти. Насправді він був на боці Ярини, та як священник не смів у цьому зізнатися, як галичанин добре знав, якими правильними бувають його земляки. Коловорот із цим раритетним репертуаром об'їздив усю Європу. З дохристиянськими колядками та щедрівками виступають у європейських храмах, як у православних, так і греко- та римо-католицьких. І ніхто не вступає з нашими фольклористами в жодні дискусії. Це ж пласт української пракультури. Він є, і це факт. У цих колядках закорінений наш генетичний код, мудрість віків. Вони діють на слухача, як заворожуюча магія, переконливо доводила Ярина. Слухаючи вашу розмову, хочу сказати, що я б вам обом не радив допускати оціночних суджень, обізвався нарешті старий крутець. Той, хто зачинає «ми кращі, як ви», той завжди програє. От ми з Лесем закохані в полісяночку Ярисю. І що нам до того, що вона не з Галичини, а з Полісся? Андрій Рачинський, що кермував автом, раптом увімкнув радіо. Покрутивши каналами, натрапив на хвилю шансон. Він знав, що його жона не в захваті від ідеї отця Петра негайно одружити свого сина з жінкою, яку сам для нього знайшов. Відчував, що з малої іскри може таке полум'я бахнути, що аж роздмухувати його – о, ні, не можна. Відразу ж поговорить із жінкою, як тільки-но опиняться самі. А наразі хай ліпше музику слухають. Єдиний, хто в салоні авто нічого не чув, то це Лесь. В його вухах стирчали навушники. Він був на своїй, невідомій Ярині хвилі. З нею був лиш його батько Петро Крутець. Він не випускав її руки. «Ярисенько, донечко, скажи, вийдеш за мого Леся? Вийдеш? Поїдеш з нами в Америку? Ти народиш мені онуків? Скажи, Ярисю!» Він легенько стиснув її пальці, чекав її відповіді як спасіння, як останньої рятівної соломинки, за яку так хотів ухопитися. Ярина мовчала. Її горло щавив спазм. Вона не знала, де беруться ці сльози. Не хотіла плакати, а плакалося. Сльози стікали по її обличчю рікою, а в свідомості все звучало і звучало та я стара лемківська пісня. Лем жаль биття, моя хижо, лем жаль миття, моя хижо, солом'яна, жаль. Який парадокс, у неї ж бо навіть хижі немає, навіть солом'яної. Хіба їй важко покинути гуртожиток і забути його, як страшний сон? Вона би сьогодні звідти виїхала, але не заради чужої країни. Їй треба жити в рідній Україні. У неї тут багатогранне, наповнене змістом і сенсом життя. А що там? Там є хижа. І не зовсім хижа, а напевно, що гарний, світлий і просторий, затишний дім. У неї, вочевидь, буде авто. Та вона не вміє водити те авто. Вона там буде німа, бо зовсім не знає англійської, не знає цієї країни, її законів. Вона там чужа, чужинка, емігрантка, який у чужому суспільстві будуть відведені лиш вторинні ролі. Та й це ще не головне. До всього можна звикнути, мову вивчити, головне інше. Те, що вона не відчуває до Леся навіть симпатії, як і він до неї. Вони з різних світів, як і з двох різних галактик. Ось і тепер. Вона заливається слізьми, бо її ріжуть на шматки запитання його батька. Вона дуже поважає цього чоловіка. Та чи може щось йому пообіцяти? Його ж син, її потенційний жених, сидить поруч неї, як стороння людина. Він навіть не чує, як його тато в цю мить сватає йому наречену. Він не бачить її сліз, не відчуває її душевного стану. Він не знає, чим вона нині живе, про що думає. Йому не збагнути, як їй нині болить її Україна. В його вухах стирчать навушники і звучить його улюблений американський джаз. Про що може йти мова? А вона бачить, яка хистка українська незалежність, яка ж незакріплена вона у свідомості тисяч людей. Хтось же має над цим працювати. Питання – хто? Хто над цим працюватиме, якщо такі, як вона – вимандрують за кращим життям в заможні країни. Для неї покинути свій рідний край у час його непростого становлення – це все одно, що малу дитину напризволяще залишити. Покинути свою країну тепер означає її зрадити. Як вона буде з цим жити? Та їй ласи шмат чужої ковбаси поперек горла стане. Споглядаючи з вікна авто на червоні маки та сині волошки в зеленім житі, Ярина на якусь мить заплющила очі. Чи можна собі уявити, що бачу свою милу рідну землю востаннє? Ні! Ні! Запротестувало все її єство. Їй хотілося викрикнути це «ні» голосно. Проте на вимогу отця Петра вичавила з себе усього лиш три слова. Дайте мені час. Настала пауза. Незатишна, болюча мовчанка. Тоді додала: я ще не готова, отче Петре. І повторила: дайте мені час, хоч я нічого не можу обіцяти. Та добре, добре, Яринцю, не плач. Я розумію, яка ти глибока натура. Вибач мене, старого, за поспіх. Але хіба ти не відчуваєш, як я до тебе ставлюся? Ти ж мені як рідна дитина. Тож заспокойся, ніхто тебе, силоміць, до Америки не повезе. Але ти подумай. Підходь до моєї пропозиції свідомо, прагматично. Кохання, воно, знаєш, на добрій дружбі воно тримається. Алесь – хороший хлопець. Ти просто його не знаєш. Та за ці дні ти це відчуєш, побачиш, Ярисю. Вона мовчала. Лиш невидимий янгол все крутив і крутив у її свідомості все ту ж саму пісню.